nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhat në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se rezoluta anti-iraniane e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në lidhje me gjendjen e të drejtave të njeriut nuk ka asnjë bazë ligjore. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e njëjtë ka reaguar ndaj miratimit të një rezolute kundër Iranit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe ka thënë se kjo rezolut nuk posedon baza dhe aspekte ligjore dhe ka kritikuar qasjen e hartuesve të kësaj rezolute, të cilët po shfrytëzojnë institucionet ndërkombëtare si një mjet për ushtrimin e presionit ndaj Iranit. Khatibzadeh vuri në dukje se në të kaluarën e shumë mbështetësve kryesor të kësaj rezolute në shkeljen flagrante dhe sistematike të drejtave të njeriut, sidomos nëpërmjet ndërhyrjeve ushtarake në vende të tjera dhe shitjes së armatimeve për regjimet diktatoriale dhe despotike dhe theksoi. Rezoluta e cila është miratuar ditën e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me votën e më pak se gjysmës së vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe me kundërshtimin e mbi 110 vendeve, në realitet është po ai tekst i cili kohë më parë është miratuar me vota të ngjashme në Komitetin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe si pas procedurës së punës së Kombeve të Bashkuara. Ne thellësisht e dënojmë hipokrizinë e hartuesve të kësaj rezolute, të cilët nën presionin e arrogancës së Amerikës kanë mbyllur sytë ndaj të terrorit ekonomik të Amerikës kundër popullit të Iranit, dhe në vend që të dënojnë sanksionet e palishme dhe kundër njerëzimit të Amerikës, praktikisht e kanë ulur veten në nivel të bashkëpunëtorëve të regjimit të Amerikës. Ne i rekomandojmë Kanadas dhe shteteve të tjera mbështetëse kryesore të kësaj rezolute që të japin fund sjelljes ndërhyrëse e të pamoralshme ndaj shteteve të pavarura. Të tilla veprime jo konstruktive jo vetëm që nuk ndihmojnë ngritjen e situatës së të drejtave të njerëzit në nivel global, por vetëm ushtrojnë ndikim negativ duke vendosur etiketa politike kundër vendeve të pavarura, deklaroi zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit. Ministri i jashtëm iranian, zoti Mohammed Javad Zarif, kundështoi me forcë një pretendim nga homologu i tij amerikan se Irani nuk lejoi kompanitë amerikane në tregun e tij pas nënshkrimit të marrëveshjes bërtamore të vitit 2015, e cila synonte të inkurajonte tregtinë e jashtme me Republikën Islamike. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo pretendoi në një intervist me Washington Examiner se pas marveshjes bërtamore, bizneset Amerikane nuk u lejuan të trektonin në Iran. Me gjitha të, zoti Zarif, shefi diplomacisë e Iranit, u përgjigjë në një postim të enten duke thënë: "Në të vërtet, kufizimet tuaja sankcionuan kompanitë amerikane nga tregu i Iranit me burimet e tij të pashembullta natyrore dhe njerëzore, dhe gjithashtu politika juaj e palishme e presionit maksimal anulloi kontratën me kompaninë Boeing për 88 avion civil, duke kushtuar jetë iraniane, por edhe vende pune amerikane." Ministri i jashtëm iranian aludoi me refuzimin e administratës e ish-presidentit amerikan Barack Obama për të hequr plotësisht pengesat që qëndronin në rrugën e tregtisë së kompanive amerikane dhe kompanive të tjera të huaja me Iranin, pasi hyri në fuqi marrëveshja bërtamore, pavarësisht pretendimeve verbale të Washingtonit se nuk kundërshtonte rihapjen e kanaleve të biznesit ndërkombëtar me Republikën Islamike të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se martirizimi i general Qasem Sulejmanit nuk ka ndërprer rrugët e Iranit drejt botës islame, por ka hapur të gjitha rrugët për dëbimin dhe shkatërimin e armikut në rajon. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se general major Hussein Selami, komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit, ditën e njëjtë në takimin e parë përgatitor për Kongresin për nder të generalit të martirizuar Qasem Sulejmani dhe të dëshmorve të vendeve të shenjta që u zhvilluan në qytetin Sari, qendër e provincës Mazanderan, deklaroi: "Armiku gjithmonë është përpjekur që ta mbajë Iranin të varur nga faktorët e huaj dhe gjithashtu ka synuar që ne të ndjekim dëshirat dhe interesat e tyre. Prandaj edhe teoria e presionit maksimal ka për qëllim të ushtrojë sa më shumë presion mbi popullin iranian në mënyrë që ne të heqim dorë nga progresi dhe zhvillimi dhe nga rezultatet tona që kemi arritur deri më tani, dhe në këtë mënyrë ata të vendosin në kontroll jo vetëm Iranin, por të gjithë rajonin." Mirë po, ashtu si politika e presionit maksimal nuk arriti të largoj popullin iranian nga rruga e progresit shkencor dhe teknologjik, as atentatet terroriste ndaj shkencëtarëve tanë nuk mund të ndalin këtë rrugë të popullit iranian. General Hussein Selami duke theksuar se udhëheqësia e guximshme, unike dhe e mbështetur tek Zoti që i njeh shumë mirë armiqtan, gjithnjë ka qenë udhëzuese e ushtarve dhe umetit musliman dhe shtoi. Sot të gjitha kushtet dhe mjetet e nevojshme për të impostur armiqt ndodhen në dispozicion të popullit dhe të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe fuqia jon është e pashoqe dhe e paarritshme. Ministri i luftës regjimit sionist ka pohuar se gjatë kryerjes së detyrave të tij ushtarake ka udhëtuar në mënyrë sekrete në të gjitha vendet arabe. Benny Gantz, ministër i luftës i regjimit sionist, në një intervistë me gazetën saudite Al-Sharkul Osat ka deklaruar: gjatë 38 viteve të pranisë time në ushtrinë e Izraelit, kam kryer udhëtime sekrete në të gjitha vendet arabe, mirë po tani kam dëshirë që në mënyrë zyrtare dhe të hapur të udhëtoj në këto vende. Benny Gantz, që i ka duar të lyra me gjakun e mira palestinezve dhe muslimanve të vendeve të tjera, duke thënë se pas zgjidhjen e plot të çështjes së Palestinës në azin perëndimore, nuk do të sundoj paqja gjithë përfshirëse, ka kërkuar nga Mahmud Abbas, kryetari i autoritetit autonom të Palestinës, që të kthehet në procesin e negociatave për kompromis me Izraelin. Ministri i luftës së regjimit sionist ka pretenduar se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me vendet arabe është një rast i çmuar dhe i vërtet për të çuar përpara procesin e kompromisit. Deklaratat e Benny Gantz bëhen në kohën kur regjimi sionist për shumë vite me radhë, duke shtypur dhe arrestuar e burgosur palestinezët dhe duke ndërtuar koloni sioniste në tokat e Palestinës, synon të ndryshoj strukturën gjeografike të territorëve palestineze dhe t'u jap atyre imazh sionist. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se situata aktuale në Nagorno-Karabakh duhet të ruhet. Në një konferencë vjetore për shtyp në kryeqytetin Moskë, ku mori pjesë nëpërmjet videokonferencës, Putin bëri vlerësime lidhur me çështjen e Nagorno-Karabakhut. Në fjalën e tij, presidenti i Rusisë theksoi: situata në rajonin e Karabakut përfundimisht doli nga kontrolli. Ky tension u përjetua për vite, nuk mendoj se kjo ndodhi me ndërhyrje nga jashtë. Në këtë rajon ka pasur disa herë kontakte të vogla, konflikte në përmasa të vogla dhe në fund ndodhen konfliktet e mëdha. Putin tha se Rusia ka kundërshtuar gjithmonë zhvillimin e konflikteve dhe gjakderdhjeve dhe se këtë pozicion ajo e mbron në kuadrin e bashkëkryesuese së grupit të Minskut të Organizatës për Bashkëpunim dhe Sigurim në Evropë. Pasi informoi se kanë paraqitur një pozicion për t'i dhënë Azerbajxhanit 7 rajone në rajonin e Karabakut dhe për të mos ndryshuar statusin e Nagorno-Karabakut, presidenti Putin vuri në dukje se situata aktuale në këtë rajon duhet të ruhet dhe të transferohet në të ardhmen me kusht që të sigurohet komunikimi mes Nagorno-Karabakut dhe Armenisë. Për këtë është planifikuar të formohet korridori Laçin i cili lidh Armeninë me rajonin e Nagorno-Karabakut, theksoi presidenti rus. Azerbajxhani, Armenia dhe Rusia më 10 nëntor kanë bërë një deklaratë të përbashkët e cila siguron armpushimin në Nagorno-Karabakh, rikujtoi Putin, i cili shtoi se armpushimin e kryer përfunduan edhe konfliktet. Me këtë u dakorduam që palët pas konfliktit të qëndrojnë në vendet ku ndodhen. Në këtë kuptim, mund të formohen probleme teknike, shtoi presidenti i Rusisë. Numri i Amerikanëve që kanë aplikuar për përfitime nga shteti me që kanë betur pa punë është rritur sërish javën e kaluar në 885.000, njëherësh shifra më e lartë javore prej muajit shtator, teksa përhapja e koronavirusit vazhdon të kërcënoj rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane. Departamenti Amerikan i Punës ka njoftuar të enten se numri i aplikacioneve është rritur për dallim nga 862.000 i javën e më pashme. Këto shifra kanë treguar se 9 muaj pasi koronavirusi ka paralizuar ekonominë amerikane, shumë punëdhënës vazhdojnë të mbyllin vendet e punës, çka rezulton më pas edhe që të rritet numri i konsumatorëve që qëndrojnë në për shtëpi. Para pandemisë së koronavirusit, në muajin mars, numri i aplikimeve për ndihmë nga të papunët ka shkuar deri në 225.000 persona. Numri total i të papunëve që janë duke përfituar ndihmë nga shteti ka rënë në 5.5 milion për dallim nga 5.8 milion. Këto të dhëna japin shenja edhe se shumë persona kanë përfunduar periudhën sa mund të kërkojnë ndihmë nga shteti, periudhë që zakonisht përfundon brenda 6 muajve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë goditur më së keqi nga pandemia e koronavirusit. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, autoritetet amerikane deri më tani kanë regjistruar mbi 17 milion të infektuar me virusin COVID-19, ndërsa mbi 315.000 persona kanë vdekur. Presidenti francez Emmanuel Macron është diagnostifikuar me COVID-19 duke ju shtuar listës kryeshtetarëve të prekur nga pandemia globale e koronavirusit. Pallati i Elizes njoftoi se 42-vjeçari rezultoi bartës i virusit COVID-19 pas testit PCR, ku shfaqi simptomat e para të virusit. Në përputhje me udhëzimet e autoritetit shëndetësor, presidenti i Republikës do të vetë izolohet për 7 ditë. Punën dhe aktivitetet e tij do i zhvillojë në distancë, u njoftua në një komunikat përshtyp nga Pallati i Elizes. Po ashtu, kryeministri francez Jean Castex mësohet se është izoluar për arsye sigurie për shkak të kontakteve me presidentin Macron. Në Francë, afro 60.000 veta kanë humbur jetën nga sëmundja infektive e COVID-19. Ndërkohë, edhe kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ndodhet në karantinë për shkak të kontaktit të tij kohë fundit me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Sanchez dhe Macron darkuan së bashku në Pallatin Elize të hënën e kaluar së bashku me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel dhe sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim Angel Gurria. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov deklaroi se sanksionet e vendosura nga Perëndimi ndaj Sirisë kundërshtojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke shtuar se disa vende vazhdojnë të pengojnë gjetjen e një zgjidhje politike për krizën në Siri. Lavrov i bëri komentet gjatë një konference të përbashkët shtypi me homologun e tij sirian Faisal al-Megdad në Damask të enten, ndërsa përsëriti qëndrimin e vendosur të Moskës në lidhje me ruajtjen e integritetit territorial, sovranitetit dhe pavarësisë së Sirisë. Lavrov edhe njëherë pohoi se vetëm sirianët kanë të drejtë të vendosin për të ardhmen e Sirisë, njoftoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë, SANA. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. I lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së themelimit të universitetit të parë në Itali në atmosferën e islamofobisë në Evropë. Kundër për shkallëzimit të atmosferës së islamofobisë në Evropë, muslimanët në vende të ndryshme evropiane përpiqen të prezantojnë mësimin e drejtësisë, mësimet humaniste dhe jetëdhënëse të islamit përmes veprimeve dhe metodave të ndryshme. Një i krishterë i cili sapo ka pranuar islamin në Itali, që quhet Giampiero Palladini, ka themeluar universitetin e parë islamik në Lecce në Itali. Palladini është 58 vjeçar dhe është rritur në një familje katolike, por pas disa vitesh hulumtimi, ai në 2012 ka pranuar fen islame. Në vitin 2015, pas shumë përpjekjesh dhe ndjekjesh të procedurave të ndryshme, ai themeloi Universitetin e parë islamik të Italisë, La Università Islamica d'Italia. I pyetur se si u njoh me islamin, Palladini tha: "Nëse dikush e njeh thellësisht shoqërinë perëndimore, e cila ka shumë probleme ideologjike, ai do të kërkojë një mënyrë tjetër për të jetuar. Unë kuptova që në Islam, ndryshe nga feja e krishtere, dikush mund të flasë drejt për drejt me Zotin. Unë u bëra musliman dhe zgjodha emrin Khalid për veten time. Kur u bëra musliman, atëherë kuptova se kjo është mënyra e duhur për t'u afruar me Zotin. Unë nuk u bëra musliman sepse dikush ose disa njerëz më detyruan, por të jesh musliman është një ngjarje e madhe dhe një dhuratë nga Zoti plotfuqishëm për shërbëtorët e tij." Ne e pyetëm Palladinin se si ai dolin me idenë për krijimin e një universiteti islamik, duke patur parasysh që vitet e fundit, me ngritjen dhe zhvillimin e grupeve të ekstremit të djathtë në Itali, islamofobia është intensifikuar në këtë vend. Dhe gjithashtu është intensifikuar propaganda anti-islame e politikanëve. Në përgjigje i tha: "Ideja fillestare për këtë projekt lindi në vitin 2010, por për disa arsye nuk u materializua, derisa në 2014 mora vendim të krijoja këtë universitet në qytetin e Lecces. Lecca në Italinë e Jugut njihet si Firenze jugore, me një popullsi prej 100.000 banorësh. Universiteti Islamik i Italisë filloi të funksionojë në këtë qytet në tetor të vitit 2015. Në lidhje me vështirësitë e hasura në krijimin e universitetit, Palladini tha: "Përveç problemeve që kishim me marrjen e licencës së universitetit, ne gjithashtu u ndeshëm me kundërshtime nga vendasit. Në ato ditë kishte sulme terroriste në Paris dhe Sydney. Nga ana tjetër, vala e migrantëve musliman nga Afrika dhe lindja e mesme në Itali kishte shkaktuar shqetësim tek njerëzit. Në përgjithësi nuk kishte shumë hapësirë për hapjen e një universiteti islamik në Itali." Themeluesi i Universitetit Islamik të Italisë shtoi: "Na duhej të merrnim parasysh shqetësimet e njerëzve dhe të përgjigjeshim atyre. Gjithashtu ndihma e disa vendeve muslimane, si Katari dhe Kuvajti, në financimin e ndërtimit të objektit të këtij universiteti, ka ngritur shqetësime në lidhje me promovimin e pikpamjeve ekstremiste. Por pikpamja ime është që në rrethana të tilla, hapja e një universiteti islamik mund të ishte mënyra më e mirë për të promovuar një perceptim më të mirë të islamit dhe për të përballur me paragjykimet dhe akuzat e ndryshme kundër fesë islame. Mendoj se kjo ishte lëvizja e duhur për të krijuar një hapësirë për dialog dhe mirë kuptim të ndërsjellët. Sipas mendimit tim, ky universitet përballet me urrëtitjen fetare dhe është si një ur filozofike midis dy botrave të islamit dhe të krishterimit. Lidhur me kurset dhe lëndët mësimore të këtij universiteti, Paladini tha: "Universiteti ka kapacitetin për të pranuar 5000 student dhe përveç mësimit të lëndëve të shkencave islame, si komentimi i Kuranit, gjuha arabe, teologjia dhe jurisprudenca islame, edhe fakultetet e bujqësisë, mjekësisë dhe të hapësirës ajrore gjithashtu, kanë kapacitetet për të pranuar student në shkallën e magjistraturës. Ne gjithashtu në këtë universitet kemi në funksion edhe degët e artit, shkencave të ndryshme, bujqësisë dhe ekonomisë islame dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Universiteti ynë nuk është i kufizuar vetëm në trajtimin e dietarëve islam, por dyert e tij janë të hapura për të gjithë. Ne ndjekim ligjin italian dhe për shembull studentët janë të lirë të mbajnë hijab apo jo. Universitetet nuk kanë kufizime në regjistrimin e studentëve dhe kushdo dhe çfarëdo lloj gjëje që të jetë, çfarëdo lloj mendimi politik që ta ndjek ose çfarëdo lloj race apo gjenie që të ketë, mund të regjistrohet në këtë universitet."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Fatkeqësisht, përballë përpjekjeve të disa muslimanëve në Evropë për pajtim dhe bashkëtesë midis muslimanëve dhe të krishterëve dhe për të prezantuar mësimet e vërteta të Islamit, mediat evropiane dhe institucionet politike dhe autoritetet e sigurisë vazhdojnë të përpiqen ta portretizojnë Islamin si një fe që promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Në Berlin, një shofer makine sulmoi këmbësorët në prag të vitit të ri, duke plagosur rënd 4 persona. Policia lokale në qytetin e Berlinit thotë se sipas hetimeve paraprake, sulmi ishte me natyrë raciste dhe kishte për qëllim kundërshtimin e emigrantëve. Sulmi u krye nga një 50 vjeçar i cili fillimisht u përpoq të godasë me makinë një kalimtar, po kur ai shpëtoi, ai vendosi të drejtojë makinën e tij drejt një turme që po argëtohej me fishek zjarr dhe festonte fillimin e vitit të ri. Sipas policisë gjermane, 4 persona, përfshirë sirian dhe afgan, u plagosën rënd nga ky sulm. Nëse autori i këtij sulmi do të ishte një musliman dhe viktimat e këtij sulmi do të ishin disa të krishterë, atëherë do të kishte një val të lajmeve në lidhje me natyrën terroriste të këtij sulmi. Mirpo tani media dhe policia po e anashkalojnë atë me lehtësi dhe politikanët islamofob nuk po marrin asnjë qëndrim kundër këtij sulmi terrorist. Media dhe qeveritë perëndimore ku individ në emër të muslimanëve kryejnë akte dhune, menjëherë lidhin atë dhunë ose veprim kriminal me mësimet e islamit. Por nëse një krishter ose një hebre, ose një pasues i ndonjë feje tjetër kryen një akt të ngjajshëm dhune, ata nuk i japin kurfar lidhje atij veprimit të dhunshëm me fenë e autorit të tij, dhe kufizojnë atë vetëm në një akt të dhunshëm. Kjo është politika e mediave informative dhe e qeverive perëndimore, të cilat mundohen ta prezantojnë Islamin si një fe që promovon ekstremizmin dhe dhunën. Një shembull tjetër i kësaj politike të mediave informative mund të shihet në reagimin ndaj mbishkrimeve anti-islame në muret e xhamive në Gjermani. Nëse një veprim i tillë do të ishte ndërmarr dhe kryer mbi muret e një kishe ose një sinagoge në Evropë, atëherë do të kishte filluar menjëherë një vale informacioneve për shtimin e antisemitizmit, dhe përhapjes së ekstremizmit islamik në Evropë. Por mediat dhe qeverit perëndimore shumë leht e injorojnë dhe anashkalojnë sulmet ndaj xhamive dhe vendeve islame. Së fundi, një grup sulmuesish sulmuan një xhami në ndërtim sipër në qytetin Duisburg në perëndim të Gjermanisë, duke dëmtuar ndërtesën e këtij objekti fetar. Kanë shkruar parrulla dhe moto me përmbajtje raciste në muret e kësaj xhamie. Agjencia e lajmeve Anatoli njoftoi se sulmuesit pikturuan yllin e Davidit, simboli i hebraizmit, në murin e xhamis Maulana të shoqatës Perspektiva Islamike Turke, IGMG. Në lidhje me këtë çështje, Ministria e Brendshme e Gjermanisë kohët e fundit njoftoi se vetëm në vitin 2017 janë regjistruar të paktën 950 krime kundër muslimanëve ose xhamive dhe 33 persona u plagosën gjatë këtyre krimeve. Këto krime përfshin sulme fizike, dërgimin e letrave kërcënuese, përhapjen e urrejtjes si dhe vendosjen e molotovëve mbi dyert dhe muret e xhamive. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Vizioni presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Trump, dy anët e monedhës. Në këtë emision do të njemi me reagimet mbi disfatën e Trump në zgjedhjet presidenciale. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe në një javë pa polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme Donald Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe komente. Katër vitet e presidencës plot polemika të Trump po përfundojnë. Por Trump nuk e ka pranuar të vërtetën e hidhur se ai duhet të largohet nga shtëpia e bardhë më 20 janar. Si presidenti më i pazakonti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump mbajti zgjedhjet më të larmishme presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në raundet e mëparshme, kandidati i mundur e përgëzonte kandidatin fitues pas shpalljes së rezultateve paraprake. Edhe në zgjedhjet e diskutueshme të vitit 2000, të cilat përfunduan në gjykatë dhe zgjatën 3 javë, derisa George W. Bush u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga gjykata e lartë, Al Gore e përgëzoi George W. Bushin më njëherë pas njoftimit të rezultateve paraprake. Ndërsa shkeljet dhe mashtrimet u identifikuan në shtetin thelbësor të Floridas, ekipi Al Gore bëri thirrje për një rinumërim të votave në dy qytete të Floridas. Por në këtë periudhë të zgjedhjeve presidenciale, Donald Trump foli para zgjedhjeve për kryerjen e manipulimit në zgjedhje, veçanërisht përmes votave postare. Ai besoi në fitoren e tij aq shumë sa që tha se nëse nuk do të fitonte vetëm, nuk do të kryeshin mashtrime dhe manipulime në zgjedhje. Donald Trump sfidoi të gjithë sistemin zgjedhor amerikan dhe krijoi një krizë dhe skandal të madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht ajo që shohim sot në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e pashembullt në llojin e tij, tha Faiz Hawaleh, një shkrimtar dhe analist arab, në reagim ndaj procesit të zgjedhjeve amerikane. Në një intervistë për televizionin Al-Ahd, analisti arab shtoi: ajo që po kalojmë në lidhje me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është skandali i demokracisë i pretenduar nga amerikanët, sidomos duke marrë parasysh sincerimat që kandidati republikan Donald Trump publikoi dhe foli për mashtrim dhe bëri që disa prej tyre të etiketohen nga Twitter. Autori beson se zgjedhjet aktuale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë dy kandidat, por kanë katër kandidat. Dy kandidatët e tjerë kryesojnë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të paktën tani për tani, të cilët janë në luftë civile dhe kaos së bashku me budallallëkun politik dhe ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shprehur havale. Donald Trump dhe Trumpizmi ishin një fenomen i jashtëzakonshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili preku të gjithë botën. Gjatë 4 viteve të fundit, për shkak të këtij biznesmeni profesionist i papërvojnë në diplomaci dhe ndërveprime politike dhe naturisht egoist dhe arrogant, ligji ndërkombëtar dhe ndërveprimet bashkëpunuese ndërkombëtare kanë pësuar më së shumti dëme dhe organizatat ndërkombëtare janë ato që kryesisht kanë humbur efikasitetin e tyre. Kjo është arsyeja se përse kjo periudhë zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u bë periudha më e ndryshme presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për 4 vitet e fundit, cicërimat e Trump ishin në krye të lajmeve në botë, por kësaj radhe ishin postimet e kundërshtarve të Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në botë që ishin në krye të titujve në Twitter. Të shtunën në mbrëmje, pas njoftimit të rezultateve të zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, shumë sportistë shquar amerikan shprehën lumturinë e tyre për humbjen e Donald Trump. Megan Rapinoe dhe Alex Morgan, yjet e ekipit amerikan të futbollit për gra dhe natyrisht super ylli amerikan i basketbollit LeBron James, ishin ndër ata që shprehën menjëherë gëzimin e tyre për humbjen e Trump. Donald Trump kishte kundërshtuar fuqishëm në mesin e njerëzve dhe figurave të shquara të Amerikës. Me njoftimin e fitores së presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, kundërshtarët e vendosur të Trump në kinematografi dhe Hollywood nuk e fshehën lumturinë e tyre. Midis tyre janë regjizori i Malcolm X, Spike Lee, regjizori i filmave dokumentar Michael Moore, romancieri horror Stephen King, regjizori Adam McKay dhe shumë të tjerë si novelisti i horrorit Stephen King, puna e të cilit ka qenë subjekti shumë filmave, shkruan në Twitter se Trump u shkarkua. Por Michael Moore, një prodhues kryesor dokumentarësh dhe kundërshtar i politikave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjithashtu në Twitter shkroi: "Urime bashkëdetarëve të mi, Trump dështoi. Tani duhet të mundim atë që e solli Trumpi në pushtet." Aktoria hollywoodiane Patricia Arquette shkruan me sarkazm se ne ndjejmë që 100 kg peshë na është hequr nga shpatullat. "Miropafshim idioti budallaj i veritshëm," shkruan regjizori Jojo dhe Rabbit Taika Waititi. Këto janë vetëm disa nga reagimet e artistëve amerikanë ndaj humbjes së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Reagimet pas fitores së Donald Trump kanë qenë të përhapura edhe në skenën botërore. Vetëm disa minuta pas njoftimit të fitores së Joe Biden, Anne Hidalgo, kryetarja e Bashkisë së Parisit, në faqen e saj në Twitter shkroi: "Amerika është kthyer." Marrëdhëniet midis aleatëve në të dy anët e Atlantikut ishin shumë të tensionuara gjatë presidencës së Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump ka trajtuar me shumë përbuzje shumë udhëheqës të vendeve kryesore europiane, duke mirëpritur shpalljen e rezolutave të zgjedhjeve amerikane dhe duke shprehur dëshirën e Gjermanisë për të punuar me qeverinë e ardhshme. Ministri i jashtëm gjerman Heike Maas në Twitter shkroi: "Ne gjithashtu duam që Perëndimi të luajë përsëri rolin e tij si një ekip. Kjo është një çështje e vetme të cilën ne mund të shprehim vlerat tona në botë. Si europian, ne jemi të gatshëm të marrim pjesë më shumë në këtë bashkëpunim." Edhe Britania e Madhe, aleati më i afërt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e mirëpriti fitoren e Joe Biden. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson uroi Biden dhe zëvendësen e tij Kamala Harris Për fitoren e tyre në zgjedhje dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin aleati më i rëndësishëm i Britanisë. Johnson bëri thirrje gjithashtu për bashkëpunim më të ngushtë bazuar në interesat e përbashkëta të të dy vendeve, nga ndryshimi i klimës e deri tek tregtia dhe siguria. Asnjë vend në botë nuk ka qenë në presion aq shumë nga presidenti Donald Trump sesa Republika Islamike e Iranit. Pas negociatave të vështira me 6 fuqitë e mëdha, Republika Islamike e Iranit ishte në gjendje të nënshkruajë një marrëveshje gjithëpërfshirëse mbi programin e saj pajisor bërthamor, duke provuar legitimitetin e saj dhe duke eliminuar të gjitha dyshimet dhe gënjeshtrat dhe ratifikoi atë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Brenda kornizës së kësaj marrëveshje, u njohë drejta Republikës Islamike të Iranit për të shfrytzuar energjinë pajisore bërthamore. Palët e tjera të marrëveshjes përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zotuan të normalizojnë marrëdhënien dhe tregtinë me Republikën Islamike të Iranit. Marrëveshja ishte kundër politikës së iranofobisë së regjimit falës të Izraelit dhe disa vendeve arabe në rajon të tilla si Arabia Saudite, e cila nuk u përmbajt nga asnjë veprim për të përballur me normalizimin e marrëdhënieve të Republikës Islamike të Iranit me botën. Ndërkohë, hyrja e Donald Trump në shtëpinë e bardhë ishte një mundësi e shkëlqyer për sionistët si Benjamin Netanyahu dhe sundimtarët arab si princi kurorës i Arabisë Saudite Bin Salman. Kjo çoi në pengimin e importit të barnave për sëmundje të ndryshme të rënda në Republikën Islamike të Iranit. Humbja e Donald Trump u shoqërua me reagime të shumta në Republikën Islamike të Iranit. Tani është koha që administrata e ardhshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kompensojë gabimet të kaluarës, është shprehur presidenti iranian Hassan Rouhani, duke theksuar se Irani gjithmonë i është përmbajtur zotimeve të tij nëse palët e tjera respektojnë zotimet e tyre me përgjegjësi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit prezantoi angazhimin konstruktiv me botën si strategjinë e Republikës Islamike të Iranit dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të respektojnë rregullat e botës dhe të përmbahen rrugës së aderimit, si dhe të kthehen në detyrimet ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif gjithashtu në faqen e tij në Twitter shkroi: "Populli amerikan ka shprehur pikpamjet e tij dhe tani bota po shikon nëse udhëheqësit e rinj do të braktisin metodën shkatërruese, të palishme dhe ngacmuese të regjimit në largim dhe do të ndjekin shumanshmërinë në rrugën e bashkëpunimit dhe ato të zgjedhin të respektojnë ligjin apo jo." Në një cicërim tjetër në gjuhën arabe drejtuar vendeve arabe të rajonit, ministri i Jashtëm iranian shkroi: "Trump iku, ne dhe fqinjët tan do të qëndrojmë." Mohammad Javad Zarif shtoi: "Mbështetja tek të huajt nuk sjell siguri dhe zgënjen shpresat." Zarif vazhdoi: "Ne ushtrim dorën fqinjve tan për të bashkëpunuar në realizimin e interesave të përbashkëta për kombet dhe vendet tona." Ministri i Jashtëm iranian gjithashtu shkroi: "Ne i ftojmë të gjithë në një dialog dhe konsiderojmë atë mënyrën e vetme për t'i dhënë fund mosmarrëveshjeve dhe tensioneve." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Allah.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet?" Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet t'i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmb aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihi salam thot: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alaihi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër. Kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhis salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhis salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: "Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEB. Thank you.